بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن ديكي سارو قوضو بدا ورارك الدلسان ظهور نماذا ينهي سنو حاقوا وين
وفودك سعوته دلالك عالم كأو مانك سوق غاري مغالدة المقدشي سيئي وقيب غلان ناصبك على مسار كمدح وينا حسن شيخ
وياشا دلالك جبوتي يكين يو مانتا كسو وجهن مغالدة المقدشي يقامن قاوضة سوروين توقع سعوته كرون كاقن عده
ودح وينا مامل كوكم فرق البيت سوماليا او مانتا مامل عصب ومقعابي قبل كباي يبقر
لو جسنا دلك كونفرا افريكا وسيكور ليا ايو عبسي سو وجادي سوماليا دلك اسكنو
بوتلانو كو دواقدي وقتي حكم كمغعابيستا اي اي راهده محابيست الله هيستو ان اي ديلين محبوس كو دينت حبسي كو ياله مغالدا قردو
انا مدن ميدوبه او كدغتي معرول درنا او قركا اسارن سوماليا
شروينها سديداد لدغالنكا موسوقا ay raadeen musuq maasuq Afrika oo maalintii labaad ka socda dalka Djibouti.
Amulaha shirkadda Dahabshiil Group oo lagu casuumay munaasabada dabaaldegga waa munaasabad ay u dabaaldegaysay boqoradda dalka Ingiriiska.
Tobaneeyo qof oo ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Iran.
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
noqosho wanaagsan dhageystayaal waa duurnimo 4 taariikhduna ay ku beegantahay 8da bisha 6aad 2022 warka waxay ni soo jeedinayaa aniga Maryan Ladan Hussein iyo sidoo kale Hussein Washington
ayaa ayay ku bilownay wafood kala duwan oo ka kala socota dalalka caalamka ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u qabilaan calaamada saarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud garoonka diyaaradaha Aden Cabde ee Muqdisho ayaa maanta waxaa soo cagaareeytay diyaarado sidee iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday dalalka caalamka ay ku jiraan dalalka aan ilaahay Carabta iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka socday dalal kale kuwaas oo lagu casuumay atabada calaamada masaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya garoonka diyaaradaha Aden Cabde ayaa waxaa maanta ka jira mashquul saxmad ah oo lagu soo dhaweynayo wafood heer kala duwan ah oo ka qayb galaysa munaasabada calaamada masaarka madaxweynaha waxaana wafooda maanta soo gaartay garoonka diyaaradaha Aden Cabde kamid ah wafood ka socotay dalalka Yemen iyo sidoo kale Cumaan iyo sidoo kale ururka iskaashiga Islaamka waxa sidoo kale madaxda dalalka ka socday kamid ah soo gaaray Xilibaano iyo ganacsato ka socotay dalka waa dalka Kenya kuwaas oo lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aden Cabde Muqdisho sidoo kale wafood soo gaartay maanta Muqdisho ayaa waxa kamid ah wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan maadi waxaana garoonka diyaaradaha Aden Cabde ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda xilgarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur ee xilmaan ka tirsan labada gobol ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa sidoo kale wafooda maanta soo gaartay Muqdisho ay ka mid ah wafdiga waa madaxweyne ku xigeenka South Sudan oo diyaaradaha Aden Cabde kuwaas oo dhammaantood ka qayb galaya munaasabadda calaamada saarka madaxweynaha jamhuuriyadda oo maalinta bari oo Khamiisa ka dhacaysa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya sidoo kale munaasabadda waxaa ka qayb galaya madaxweynayaal fara badan kuwaas oo ka qayb galaya munaasabada calaamada saarka oo lagu casuumay iyadoona magaalada Muqdisho ay ka socoto qabanqaabada lagu diyaar garoobayo qabsoomidda munaasabada calaamada saarka madaxweynaha oo maalinta bari oo Khamiisa ka dhacaysa garoonka diyaaradaha Aden Cabde magaalada Muqdisho iyadoona sidoo kale la filayo in maanta ay soo gaaraan Muqdisho mas'uuliyiin kale oo aad tiro badan waxaana la filayaa in saacadaha soo socda garoonka diyaaradaha Aden Cabde ay ka soo degdaan mas'uuliyiin fara badan
Djibouti iyo Kenya ayaa maanta ku soo wajahan magaalada caasimadda ee Muqdisho sida warkan uu ku eegayo Cabdisalaam Juule Shaakir
iyadoo magaalada Muqdisho ay ka socoto qabanqaabada ugu dambeysay ee soo dhaweynta madax kala duwan oo ka imaanaya qaaradan Afrika iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedada dalka oo ku aadan caleema saarka madaxweynaha tobanaad ee dalka oo lagu wado in maalinta bari ah ee ka dhacda magaalada Muqdisho oo 9ka bishan ku beegan madaxweynayaasha dalalka Djibouti iyo Kenya ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay soo gaaraan magaalada Muqdisho si ay kaga qayb galaan munaasabada calay masaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo 15kii bishii May lagu doortay teenada afisyon ee Muqdisho. Madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la filayaa inay soo gaaraan Muqdisho si ay kaga qayb galaan calay masaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka oo Muqdisho ka dhacaysa. Sidoo kale magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee ku aadan soo dhaweynta wafuudda heer caalami ah oo ka imaanaya qaaradan Afrika iyo sidoo kale isugida madaxweynayaasha dalalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo iyagu la filayo in ay soo gaaraan Muqdisho si ay kaga qayb galaan calay masaarka madaxweynaha dalka Soomaaliya ee tobanaad. Sidoo kale waxaa la filayaa in Muqdisho ay soo gaaraan qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedada, waxaana ilaa iyo hadda magaalada Muqdisho soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo maanta ka soo degay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa waxaa garoonka diyuuradaha aadan cadde ee Muqdisho ku soo dhaweeyey xubnaha labada goleh ee dowladda federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada Hirshabeelle, saraakiil iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa Muqdisho ugu qaybgalaya calay masaarka madaxweynaha dalka, madaxda maamulada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland oo ay kala hogaamiyaan lafta gareen Qoorqoor iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani ayaa iyaguna lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada Muqdisho si ay kaga qayb galaan munaasabadda calay masaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka oo lagu wado in maalinta biri ah ay ka dhacdo magaalada Muqdisho.
Cabdisalaan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maamul cusub u magacaabay gobollada Bay iyo Bakool. Cali Aadan Cabdi ayaa warkan faahfaahinaya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta waxa uu xilalka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool iyo ku xigeenkiisa amniga isagoo sidoo kale maamul cusub u magacaabay gobollada Bay iyo Bakool. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu sheegay in markii uu arkay tala soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha Koonfur Galbeed uu gudoomiyaha gobolka Bay u magacaabay inuu noqdo Cabdi Fitaax Maxamed Ibraahin. Sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa uu xilka ka qaaday gudoomiyihii gobolka Bakool Maxamed Macalin Axmed iyo ku xigeenkiisa dhanka amniga iyo siyaasadda, wuxuuna gudoomiyaha gobolka Bakool u magacaabay Maxamed Cabdi Maxamed Tool, halka gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda u magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur. Afhayeenka madaxtooyada Koonfur Galbeed oo markaasi ka hadlay xilalkaasi laga qaaday iyo kuwa markaasi loo magacaabay ayaa waxa uu yiri:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنت أو تاريخ ذاكو بيغانتا هاي سيديد جون سنة لبادكم لبي لواتن وحان روائنا واربحين إذن كسي ورقات كسو بحضي حفيز كمي دحوينها دولت قولاتكو كونفور كالبيض الصوماليا مدن عبد عسيز حسن محمل أفدقرين ورقدم أو أخرى سيدة وحمد حين عبد عسيز ما أنت حلقة كقاذي قدوميها قولك باكول يوصدوك لكو حيانك أمنيك السياسة قولك باكول ayagoo la magacaabay xubno kale. Sidoo kale madaxweynaha ayaa maamul cusub u magacaabay maamulka gobolka Bay xeer madaxweyne Eber Sagaal, taariikhdu ay ku beegan tahay 9ka Juun sanadda 2022, kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee si waafaqsan sharciga la raateen qodobka 28-aad farqadiisii koowaad markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo-aragnimada mudanaha jeedada soo socota loo magacaabayo, wuxuu soo saaray xeerkan oo ah magacaabid laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8-da Juun sanadda 2022. Wuxuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Abdigareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay mudane Cabdi Fitaax Maxamed Ibraahim in uu noqdo gudoomiyaha gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona markuu siixo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Abdigareen uuna siixay. Dhanka kale, haddaa idin la wadaago warbixin ku aadan ayagana magacaabadii xilka qaadis lagu sameeyey maamulka gobolka Bakool, وحوارين حلك لايق هذا إن قدوميها جوال كبكول كحجان كيسة أمن جي سياسة الجوال ك وجدا مجا عابد قدوميها جوال كبكول حير مذا حبينا إبر سديد تاريخنا إكو بيان تهاي سديد جون سنة لبل كن لبي لبعتن كنا صار سما مجا عابد قدوميها جوال كبكول كحجان كيسة مدحينها دولة جوالات كونفرق البيت الصومالية مركو أركي تستور كدولة جوالات كونفرق البيت الصومالية قلب كيسة أفرتني إسديدات فرخدي سيكوات مركو دقيستي تلسو جيدين توزير كوزارة داريما قدها دولة هوسة إدبوشيسين دولة جوالات كونفرق البيت الصومالية سوا فقصان شرعيقا لارا طبن قلب كلاعتن إسديدات فرخدي سيكوات مركو تحقلي أقونتو ويارق نمدا مضنياشن جغل صوص أطلوما غعابو وحن سوص عاري حيركن لقبل عمانتو تاريخي كوبيغان تايس سديد جون سنة دلوضكو اللبي لباتن وحن مدحوين عبد عسيس حاسم محمد لفدقرين وآه مدحوينها دولود قوالاتكو كوفرقة بيس صوماليا ومغا عابي مامونك قوالك باكول ووري قدوميها قوالك باكول ايا الله مغا عابي مضاني محمد عبدي محمد طول ايا الله مغا عابي قدوميها قوالك باكول سيدوك اللي مضاني عبد الله محمد نور اسنيك ايا الله مغعابي قدومي كوحيقينك امنيك اي سياسة دا قوالك باكول حير كان ايا سيدوك لا دخنقل نخون دون تمركو سيوح مدعوين عبد عسيس حسن محمد لفظقرين ونصيحي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
دلالك موادنين تا عيراه دي دلالك موادنين تا صوماليا دلوقو قيسان ايا دلالك كونفور افريكا ايا سيكر ديا يضون عبسة إيسو وجهدي الصومالي ده كوغن عسة الدالكاسي سليمان حسين عدالة هيا فافاهين يقضبكن
إبلي هو يسان أو برعد كونفر أفريكانا هيا حلي ويرر قصاري دريي قوقا دي كوبكن عسيه ومواطنين صومالي هاي كل هاي انتيغان لو عابو قياليشا وكتر سن مغالدة كيبتون يتلك كونفر أفريكا دبلي ده هو مركي هوري كده أو كشي دوكان اي كسوق ناين لو مواطنين صومالي هيا رساس حوغن وتوغشا la beegsada muwaadiniinta halkaas joogtay iyagoona u geeriyooday rasaas looga dhuftay qaybaha sare ee jirkooda alla uu naxariistay muwaadiniinta la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Yuusuf Jawhar iyo Yasiin Umar oo ka mid ahaa Soomaalida koobaha ganacsi ku leh dalka Koonfur Afrika waxaana sidoo kale koobta hayna lagu dilay laba nin kale oo ka soo jeeda dalka Malawi ciidamada ka tirsan booliska Koonfur Afrika iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo gurmad ah ayaa gaaray koobta lagu dilay Soomaalida iyo dadkii la shaqeynayay waxaana koobta ka baxsaday kooxdii weerarka kiisatay oo burcadka ahaa dilka loo geystay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ku soo aaday xilli habeen hore sidaan oo kale deegaan hoostaga magaalada Cape Town lagu dilay muwaadiniin Soomaaliyeed maalmo ka horna isla koobta isla Cape Town ayaa lagu dilay ganacsade kale oo Soomaaliyeed mana jirto cid xil iska saartay wax ka qabashada dilalka Soomaalida lagu geystay gudaha Koonfur Afrika
atsanid العدالة قرمد مدوبة يا كدكتي إن سوماليا أي قرك أسرانته معلول قلافتان رشا كمانان قف قرال أسوساري آدم أنتر درون وحريها أن رهدي حولها بن آدم قرمد مدوبة برسن سوماليا يا شيقي إن سوماليا أي قرك أسرانته إن أي كد اللعان قاجو يوم معلول بهزن أو قلافتان رشا بقلالكن وقف isagoo sheegay in xaaladda abaarta ah ee Soomaaliya ay ka sii dareyso marba marka ka sii dambeysa waxa sidoo kale inta uu ku daray xiriiraha in ay sababaha ugu weyn ee abaarta uga sii dareyso ay tahay iyada oo Soomaaliya si fiican u helin roobkii la filayay muddo 4 xilli ah oo isku xigay taas oo keentay in Soomaaliya ay ka dhacdo abaartii ugu darneed ee soo marta muddo 4 sano ah sidoo kale waxa uu walaac badan ka muujiyay qiimaha cuntada iyadoo cirka isku shareeray noocyada kala duwan ee qosol daruuriga halka ay xadidan tahay kaalmada bini'aadnimo ee loo fidinayay dadka abaaruhu saameeyeen xiriiryaha howlaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in qiimeynta ay sameeyeen ay muujinayso in 850 qof oo guryahooda ay ka barakaceen si ay noloshooda u raadsadaan isla markaana iyaga oo u barakacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Darka qaramada midoobay ayaa sheegaysa in xogaha ay hayaan ay muujinayaan in ilaa iyo 8 deegaan oo Soomaali ka mid ah ay abaartu si daran u saameysay kuwaas oo halis ugu jira in ay ka dilaacaan macluul iyo sidoo kale dadkana ay haraadi gaajay wajahayaan sidoo kale wuxuu inta ku diray xiriiryaha in xilligana uu warbaahinta la hadlayay in ilaa iyo 7.1 million oo qof oo Soomaali ah inay abaartu saameeyeen tiro dad ku dhow sidoo kale ay laga cabsi qabo inay saameyn kara ay ku yeeshaan abaaraha ka jira Soomaaliya.
Maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Qardho ee maamulka Puntland ayaa maanta si rasmi ah u muddeysay waqtiga kama dambeysta ee lagu dhawaaqay xukunka eedeysanayaasha loo haysto dilkii marxuum Sharmaake Warsame Nuuc. Maxkamadda magaalada Qardho ee Puntland ayaa go'aamisay in 19 bishan June 2022 loo muddeeyay ku dhawaaqista xukunka 5 eedeysane oo loo haysto dilka Sharmaake Warsame sida ay sheegeen garsoorayaasha maxkamadda. Xeerlaalinta maxkamadda darajada koowaad ee Qardho ayaa caddeysay in eedeysanayaasha oo maxbiis ah oo ay raahdeen oo maxabiis ah ay qirsan yihiin in ay dileen Sharmaake Warsame oo ka mid ahaa maxabiista ku xiran xabsiga magaalada Qardho, kaas oo la dilay. Sharmaake Warsame ayaa la xaqiijiyay inuu u dhintay jirdir loo geystay xilli uu ku xirnaa xabsiga magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee Puntland, waxaana dhowr jeer hore maxkamadda la horkeenay eedeysanayaasha loo haysto dilkan.
Shirweynaha sideedaad ee la dagaalanka arrimaha musuqmaasuqa ee Afrika ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa dalka Jabuuti. Wariyayga Xasan Diyaabi ayaa warkan faahfaahinaya.
Waxa maalintii labaad galay shirweynaha sideedaad ee madasha la dagaalanka musuqmaasuqa ee Afrika iyo heedaha isku dhafka ahi, kaas oo ka dhacay caasimada gudaha dalkaasi Jabuuti. Gudiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaali ayaa sanadkan xubin firfircoon ka ahi madasha, waxaana qayb markaasi ka ahi kulamo gooni gooni ah ay qaadanayaan beesha caalamka, sidoo kale qayb halkaasina ay ka tahay. Shirkan uu daahfuray madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa soo dhaweeyay madaxda iyo wafuud heer caalami ahi, kaas oo ka qayb galaya shirkaasi. Wuxuuna madaxweynaha uu sheegay in loogu hadli doono shirkaasi gabi ahaanba xaaladda musuqmaasuqa. Soomaaliya waxay dadaal dheeraad ahay ku bixinaysaa ka hortaga musuqmaasuqa, shirkana loogu hadli doono.
Mahadsanid Xasan. Maamulaha shirkadda Dahabshiil Group ayaa ka qayb galay munaasabada lagu dabaaldegay boqoradda dalka Ingiriiska. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir ayaa warkan faahfaahinaya.
Isbuucan boqortooyada Ingiriiska waxay u dabaaldegaysaa sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegatay markii la boqray Elizabeth oo ah qofka uu ku tiirsan yahay qaranka, isla markaana xudun u ahayd isbeddello waaweyn oo dalka ka dhacay muddadii 70-ka sano. Munaasabadda loogu dabaaldegayay ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal shacab ah oo ay qayb ka yihiin ganacsato Soomaaliyeed. Cabdirashiid Ducaale, maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Group oo qayb ka ahaa ganacsatada ka qayb gashay laguna sharfay in ay ka soo qayb galaan munaasabadda, ayaa sheegay in munaasabaddan ay ahayd mid aad u wanaagsan, boqolaal shacab ahna ay ka qayb galeen. Wuxuuna tilmaamay maamuluhu in ay kaalin mug leh ay ka soo qaadatay boqortooyada Ingiriiska dhismaha dalka. Maamulaha Dahabshiil Group Cabdirashiid Ducaale ayaa sharaxay waxyaabihii uu ku soo arkay munaasabadda iyo kaalinta boqortooyada Ingiriiska ay ku leedahay dhismaha dalka.
Aniga Cabdirashiid ahaana iyo dadkii kale ee joogeyna waxaanu aad iyo aad u xusnay boqoradu iyo qoyska boqortooyadu qaybta ka yihiin horumarka dhaqaalaha iyo horumarka shaqo abuurida ee dhammaan dhalinyarada adduunka oo dhan ku nool, ama noqoto waddankan joogna UK ama Afrikaba. Runtii boqortooyadu markii boqorada labaad Elizabeth ay aabaheed xilka kala wareegtay waqtigaa Kenya joogtay oo ay markaa degdeg uga soo noqotay, hableheeda iran ka mid ahay magaalada Hargeysa ay tagtay 1982-kii, dad badan oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed waxay siiyeen maxaa la yiraahdaa awards ama way hawshii qabteen wanaagsanaabay ayay xuseen. Dhaqaalaha iyo horumarka runtii inankeeda Prince Charles wuxuu leeyahay hay'ad u gaar ah oo shaqo abuurka u sameysa dad badan oo dhalinyaro oo dad badan Soomaaliyeed ay ku jiraan. Marka horumarka ganacsi ee ka sameeyaan waddankan UK joogna maanta iyo Afrikaba runtii aad buu xoog leeyahay, waayo waxay sharaf u tahay iyada inay nabadda xoojiso, inay barwaaqada dhisto, inay shaqo abuurka kordhiso. Taana dad badan oo Afrikaan ama Soomaali ah ayaa ka qayb qaatay أنا قد هب شيل هذا النهاية أذن وفرحصناه وحول بأهور مرة كان يمل الشوغان بقى and وحكلور رتي الشركة ده قار كل اللي هي مد هب شيل يا كم دين قيبو يمكن قاتنا رماع سلا فلك أما هالنقطة أبارها سون دير بدل كبحناي أما هالنقطة العكس تبدي لقدر يو أن قيمة أذن قارا أن قد الرامة وبحي أبارها قباني لقدر يو بلاش لقدر يو رماع سفنتي بقرض قيبو وقاتي الدولة ديدو dawladda de wadoogtahay lacag dhowr 20 milyan ba dawladda ingiriiska ku dhawaaqday dhawaan in ay abaaraha ka jira geeska afrika ay ka qayb qaadato waan rajaynayaa in abaartaas iyo qayb weyn dawladda ka si qaato dadka qurbaha jooga inaga qayb ay taawanayaan waxay qaban karaan
gudoomiyaha dahabshiil group ayaa waxa ku heliyay xafladda wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo madax kale oo ka tirsan qoyska boqortooyada oo ay ku jirto boqorada
waataay dhageystayaal halkaad warka kala socotaan waraadiyo dalsan markaana wararka dibadda warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay inay ugu yaraan 17 qof ku geeriyootay halka kontameeyo kalena ay ku dhaawacmeen shil tareen oo saaki ka dhacay bariga dalkaasi tareenka rogmaday ayaa wuxuu isaga gooshay magaalooyinka Mashhad iyo Yasad wuxuuna ku qalimay meel ku dhow degmada Tabas abaarashanti iyo Barki ogti hore ee saaka ee xilliga dalkaasi degmada Tabas lama deegaanka ah waxay 550 km dhanka waqooyi bari kaga toosan tahay caasimadda dalkaasi ee Tehran maamulayaasha waxa ay sheegeen in tareenku ku dhacay wiish yaalay dhabaha tareenka shilkaasi waxa la xaqiijiyay inay ugu yaraan 13 qof ku geeriyoodeen iyadoona ugu yaraan 50 kalena ku dhaawacmeen 15 oo 15 xaaladooda lagu dabiibayo ayraahde oo 15 xaaladood u liidato sida laga soo xigtay ila caafimaad
gudandiga sala warkii dowlad ka maqreysay daacadda darasreey magaalada Muqdisho waan agan tahay shaacidi warkii ugu soo gubay hadii booli kartaa radio.com
wararka la haysa hubsiimo weelidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal heli